Σας μιλάμε σήμερα από τις περιβόητες φυλακές San Quentin της Καλιφόρνιας, όπου θα πάρουμε συνέντευξη από τον κατάδικο Σταύρο Λιβαδίτη. Ο Σταύρος Λιβαδίτης έχει κατηγορηθεί για τη φημισμένη ληστεία στον Rodeo Drive του Hollywood πριν 6 χρόνια και έχει καταδικαστεί σε θάνατο. Κοντά σας λοιπόν ο μιλητής σας, Dr. Πέτρος Βουλιώτης, σε συνέντευξη με τον θανατοποινήτη Σταύρο Λιβαδίτη.
Η χαρά μου είναι ιδιαίτερη να καλωσορίσω στην ώρα της ελπίδας τον Σταύρο Λιβαδίτη, κατάδικο θανατοποινήτη, εδώ μέσα στις φυλακές του San Quentin. Σταύρο Λιβαδίτη, σε καλωσορίζω στην εκπομπή μας.
Σε ευχαριστώ, Πέτρο, που με κάλεσε στο πρόγραμμα. Ευχαριστώ τον Θεό για αυτή την ευκαιρία να πω την ιστορία της ζωής μου.
Σταύρο, μια και δεν είσαι ο χαρακτηριστικός ακροατής μας, πες στους ακροατές μας πώς έμαθες για την ώρα της ελπίδας για πρώτη φορά.
Ναι, θα σου πω. Ένα Σάββατο βράδυ το περασμένο Σεπτέμβριο άκουγα το ράδιο σε μια ώρα που δεν συνηθίζω να το κάνω. Ξαφνικά με μεγάλη έκπληξη άκουσα κάποιον να μιλάει ελληνικά. Δεν μπορούσα να πιστέψω στα αυτιά μου. Ποτέ δεν είχα ακούσει ότι υπήρχε ελληνικό ραδιοφωνικό πρόγραμμα σε όλη την Καλιφόρνια. Αλλά δεν πιστεύω ότι απλώς τυχαία άκουγα το ράδιο εκείνη την ώρα. Ο Θεός είχε κάτι να κάνει με αυτό. Θυμάμαι, ευχαριστώ τον Θεό για αυτή την ευλογία, ακούγοντας με χαρά το πρόγραμμα.
Δόξα τον Θεόν. Ναι. Ως Ελληνοαμερικανός που μεγάλωσε στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, έχεις πολλά κοινά με τους άλλους νέους Ελληνοαμερικανούς. Ναι. Και μια και δεν έφτασες τα 30 σου χρόνια ακόμα, πες μας για την οικογενειακή σου ζωή, πώς μεγάλωσες, τα όνειρά σου, τις φιλοδοξίες σου, ακόμα και τις δυσκολίες που συνάντησες.
Βέβαια. Γεννήθηκα στο Brooklyn της Νέας Υόρκης 30 Μαρτίου 1964, ο μικρότερος από 4 παιδιά. Έχω 2 αδερφές και 1 αδερφό. Η μητέρα μου είναι από τη Σπάρτη και ο πατέρας μου ήταν από την Κάρπαθο. Ο γάμος τους έγινε με προξενιό στη Νέα Υόρκη το 1957. Δυστυχώς δεν ήταν αρμονικός, αλλά κατά κάποιο τρόπο έμεναν μαζί για 12 χρόνια. Ήμουν 5 χρονών όταν πήραν διαζύγιο. Από εκείνο το καιρό μέχρι το θάνατο του πατέρα μου το 1980, τον έβλεπα πολύ σπρώδικα. Θα ευχόμουν να μπορούσα να τον γνώρισα καλύτερα. Όταν ήμουν 8 χρονών, η μητέρα μου έβαλε εμένα και μία από τις αδερφές μου σε ένα ελληνικό ορθόδοξο σχολικό οικοτροφείο στη Νέα Υόρκη. Η μητέρα έπαθε σοβαρό ατύχημα στη μέση της και έμεινε στο νοσοκομείο για 6 μήνες και μετά το περισσότερο καιρό ήταν κατάκητη στο κρεβάτι. Γι' αυτό η κακή υγεία της ήταν ο λόγος που μας έβαλε στο οικοτροφείο. Αλλά ένιωθα εγκαταλειμμένος εκεί. Ήθελα τόσο πολύ να είμαι στο σπίτι. Μετά από 2 δύσκολα χρόνια, η μητέρα μου με πήρε από εκεί. Αλλά μένοντας ξανά στο σπίτι, δεν με βοήθησε να καλυτερεύσω. Τα πράγματα χειροτέρεψαν. Θυμάμαι, έκανα πολλές κλεψιές, ψευτιές, τσακωμούς με τα παιδιά σχεδόν κάθε μέρα. Είχα ενδιαφέρον για πορνογραφικά περιοδικά. Συχνά με ξυλοδαρμούσε από τη μητέρα μου και όποιον θα μπορούσε να τη βοηθήσει να με πειθαρχήσει. Επίσης, θυμάμαι αρκετές φορές που είχα αποβληθεί από το σχολείο λόγω της συμπεριφοράς μου. Πράγματι, δεν ήμουν το συνηθισμένο ελληνοαμερικανόπεδο που κάπου-κάπου είχε μικροφασαρίες. Όταν ήμουν 14 χρονών, η μητέρα μου αποφάσισε ότι θα ήταν σωστό να με στείλει σε μία από τις αδερφές της στην Ελλάδα, που δεν είχε δικά της παιδιά. Ίσως η θεία και ο θείος θα μπορούσαν να με δαμάσουν. Και τελικά να γινόμουν σωστός άνθρωπος, ένας γιος που θα με είχε καμάρει. Αυτή ήταν η ελπίδα της. Ο θείος και η θεία είχαν αληθινό, πραγματικό ενδιαφέρον για μένα. Αλλά ένιωθα ότι ήσαν πολύ αυστηροί και περίμεναν τόσο πολλά από μένα. Ήταν πολύ βασικό για αυτούς να ήμουν καλός μαθητής, να υποτάσσουμε και να μην κάνω τίποτα που να τους ντροπιάσει. Αλλά τους απογοήτευσα πολλές φορές. Η θεία επίσης, όπως και η μητέρα μου, πίστευε πολύ στη τιμωρία δια του ροπάλου, στο ξύλο. Μου προξενήθηκε πίκρα μέσα στην καρδιά μου εναντίον τους, γιατί ένιωθα ότι με κακομεταχειριζόταν. Αλλά μετά από 18 μήνες η μητέρα μου ήρθε στην Ελλάδα και έμενα μαζί της. Ο χαρακτήρας μου όμως δεν άλλαξε προς το καλύτερο, έστω και αν δεν έμπλεκα σε φασαρίες όπως πριν. Είχα φίλους και συγγενείς που μου άρεσε να είμαι μαζί, αλλά ήμουν γεμάτος μιζέρια και σύγχυση. Ήρθα σαν φυλακισμένος εκεί στην Αθήνα και πραγματικά ήθελα να γυρίσω στην Αμερική, όπου και θα ήμουν ελεύθερος. Όπως πήγαν τα πράγματα, μετά από 3 χρόνια στην Ελλάδα, προτίμησα να κάνω καριέρα στο στρατό της Αμερικής παρά να στρατολογηθώ στον ελληνικό. Αλλά ούτε ο στρατός μου άρεσε. Μετά από ένα μικρό διάστημα, πήγα στο Las Vegas να μείνω με τον αδερφό μου. Όμως η ζωή μου δεν καλυτερεύσε. Ένιωθα καταθλιμμένος, χωρίς να ξέρω ποιος ήμουν και πού πήγαινα. Ένα κενό βρισκόταν στη καρδιά μου και προσπαθούσα να το γεμίσω με ανηθικότητα. Όμως δεν θα πω λεπτομέρειες. Γρήγορα η ζωή μου άλλαξε ξανά, αλλά όσον αφορά για τις αναπνήσεις μου από τα παιδικά χρόνια, οι περισσότερες δεν είναι ευχάριστες. Δεν μεγάλωσα χαρούμενα. Καθώς κοιτώ στο παρελθόν, βλέπω ότι το επαναστατικό μου πνεύμα και οι λαθημένες αποφάσεις δημιούργησαν στον εαυτό μου, στην οικογένειά μου και σε πολλούς άλλους πολλά προβλήματα και δυσαρέσκειες. Θα ευχόμουν να μην ήμουν όπως ήμουνα.
Σταύρο, που βλέπω η ζωή σου ήταν δύσκολη και όχι όπως η συνηθισμένη ζωή ενός νέου, όπως θα ήθελες.
Ναι.
Είσαι τώρα 28 χρονών, δεν είναι έτσι?
Ναι.
Καθώς μεγάλωνες, ποια ήταν η σχέση σου προς την Εκκλησία και αν κοντά της βρήκες κάποια κατεύθυνση για τη ζωή σου, μπορείς να μας πεις γι' αυτό?
Ναι, θα σου πω. Η μητέρα μου ήταν και ακόμη είναι αφοσιωμένη Ορθόδοξη. Θυμάμαι πήγαινα στην Εκκλησία μαζί της κάθε Κυριακή. Αλλά δεν μου άρεσε τόσο η Εκκλησία. Θυμάμαι ότι έπληκτα και ήμουν νευρικός στις συναθρήσεις. Όταν ήμουν στην Ελλάδα, δεν πήγαινα στην Εκκλησία πολύ συχνά γιατί η θεία μου δεν ήταν τόσο θρήσκια όπως η μητέρα μου. Αλλά γενικά η Εκκλησία δεν είχε καμιά επιρροή στη ζωή μου όσον αφορά κατεύθυνση.
Έτσι λοιπόν, όπως βλέπω, και από την οικογένεια και από την Εκκλησία δεν βρήκες όλη την βοήθεια την οποία ήθελες να έχεις και από τη ζωή γενικά.
Ναι.
Τώρα το ότι βρίσκεσαι στη φυλακή μου λέει ότι κάπου παραβίασες τον νόμο. Και από τη σοβαρότητα της καταδίκης σου ασφαλώς δεν σου επιτρέπεται να μιλήσεις ελεύθερα. Όμως τι θα ήθελες να πεις στους ακροατές μας για την υπόθεσή σου, τι σε οδήγησε σε αυτόν τον τρόπο της ζωής τον οποίο ακολούθησες και πόσο καιρό θα είσαι μέσα στη φυλακή?
Ναι, δεν μπορώ να πω λεπτομερείς για την υπόθεσή μου, αλλά μπορώ γενικά να πω πως κατέληξα να είμαι θανατοποινήτης. Όπως είπα πριν, πήγα να μείνω με τον αδερφό μου σε Las Vegas μετά το στρατιωτικό. Εργαζόμουν σερβιτόρος σε ένα ξενοδοχείο. Δεν μου άρεσε η δουλειά μου, αλλά δεν είχα τα προσόντα για καλύτερη. Ένιωθα πολύ δυσαρεστημένος με τη ζωή μου γενικά, όχι μόνο με τη δουλειά μου. Αναρωτιόμουν ποιος άραγε ήταν ο σκοπός μου στη ζωή και αν η ζωή είχε καμία αξία. Ήμουν πράγματι γεμάτος κατάθλιψη. Αποφάσισα να ζητήσω βοήθεια από τη μητέρα μου στην Ελλάδα τα Χριστούγεννα του 1983. Φυσικά η μητέρα μου ήταν πολύ ανήσυχη για μένα και με συμβούλεψε να μείνω στην Ελλάδα για δουλειά. Όμως αυτό δεν ήταν λύση για μένα. Από εκείνη τη στιγμή άρχισα να σκέπτομαι για αυτοκτονία. Κόνεψα να το κάνω, αλλά αποφάσισα να δοκιμάσω για άλλη μια φορά να πετύχω στη ζωή. Πώς ξαναγύρισα στο Las Vegas με τον αδερφό μου, αλλά δεν μου νοιάζαμε και με πέταξε έξω από το σπίτι. Πήγαινα από δουλειά σε δουλειά. Άλλες φορές με απέλυαν, άλλες σταματούσα από μόνος μου. Μια μέρα έκανα μια διάρρηξη χωρίς να με πιάσουν. Αμέσως το έγκλημα άρχισε να με συναρπάζει, να με τραβάει. Γινόμουν πιο θαραλέος κάθε φορά με όλα τα λεφτά που έκανα. Αν και φυλακίστηκα για 7 μήνες, δεν απονήθηκα τη ζωή του εγκλήματος. Βγήκα από τη φυλακή και ξανάρχισα να κάνω κλοπές, ζώντας πιο ακόλαστα. Σχεδόν κάθε πρόσωπο που ήξερα ήταν εγκληματίας. Έκανα άλλους 3 μήνες στη φυλακή και μόλις 2 εβδομάδες μετά την αποφυλάκησή μου, με αυθάδια έκανα την πρώτη μου ένοπλη ληστεία. Ήταν ένα χρυσοχοείο. Ένιωσα υπερηφάνεια κάνοντάς το με επιτυχία. Αφού πούλησα όλα τα χρυσαφικά σε άλλη πολιτεία, ήρθα στην Καλιφόρνια με ένα μεγάλο ποσό χρημάτων. Άρχισα να τα ξοδεύω σε υλικές και σαρκικές απολαύσεις. Και μετά από λιγότερο από 5 μήνες δεν μου έμεινε σχεδόν τίποτα. Και αποφάσισα να κλέψω ένα πιο φημισμένο μαγαζί χρυσαφικών από αυτό στο Las Vegas. Δεν μπορώ να πω λεπτομέρειες για το τι έγινε, αλλά 3 άνθρωποι άχασαν τη ζωή τους. Άλλοι 2 και εγώ τραυματιστήκαμε. Αυτή ήταν μια πραγματική τραγωδία. Μόνο με τη χάρη του Θεού δεν σκοτώθηκα από την αστυνομία. Κατηγορήθηκα με 17 κακουργήματα μαζί με τους 3 φόνους και παρά τη συναισθηματική κατάθεση της οικογένειας μου και των συγγενών εκ μέρους μου, οι άνοργοι με καταδίκασαν σε θάνατο. Είμαι τώρα μελοθάνατος για 5 περίπου χρόνια.
Από ό,τι βλέπω, είπες, Σταύρο, ότι αισθάνθηκες υπερηφάνεια όταν έκανες την πρώτη σου ληστεία με επιτυχία.
Ναι.
Και όλοι οι φίλοι σου ήταν και αυτοί εγκληματίες.
Ναι,
ναι. Ήσουν απετυχημένος σε αυτή τον τρόπο ζωής τον οποίο ζούσες τότε, αλλά δεν ήσουν ευχαριστημένος, δεν ήσουν ικανοποιημένος βαθιά στην καρδιά σου.
Όχι.
Αλλά δοξάζουμε τον Θεό, διότι ο Κύριος είχε ένα άλλο σχέδιο για τη ζωή σου και
μάλιστα.
Αυτό το σχέδιο έγινε φανερό σε σένα αργότερα. Και αυτό θέλουμε να δούμε. Να δούμε τώρα πώς η ζωή σου άλλαξε και πώς τώρα πραγματικά είσαι παιδί Θεού και δοξάζεις τον Θεό ακόμα και μέσα στη φυλακή στην οποία βρίσκεσαι.
Ναι, θέλω πολύ να πω την ιστορία μου.
Και θα το δούμε αυτό σε λίγο. Μάλλον θα το δούμε στην άλλη εκπομπή, η οποία θα ακούσει την άλλη εβδομάδα.
Συνεχίζουμε σήμερα με το δεύτερο και τελευταίο μέρος της ιστορίας του 28χρονου θανατοποινήτη Σταύρου Λιβαδίτη μέσα από τις φυλακές San Quentin της Καλιφόρνιας. Ο Σταύρος έχει κατηγορηθεί για την φημισμένη ληστεία στο Rodeo Drive του Hollywood πριν 6 χρόνια και έχει καταδικαστεί σε θάνατο. Κοντά σας λοιπόν ο μιλητής σας, Δόκτωρ Πέτρος Βουλιώτης, σε συνέντευξη με τον Σταύρο Λιβαδίτη.
Σταύρο, και πάλι μιλάμε εδώ στο San Quentin, στις φυλακές, και θέλω να σε ρωτήσω πώς άλλαξε η ζωή σου. Όταν σε επισκέφθηκα τον Ιανουάριο του 1992 για πρώτη φορά, θυμάμαι πόσο χαρούμενα μιλούσες για το Θεό και την Αγία Γραφή. Μάλιστα, περάσαμε πολλή ώρα, διαβάσαμε την Αγία Γραφή και στην αίθουσα των επισκέψεων και προσευχηθήκαμε.
Ναι, το θυμάμαι πολύ καλά.
Πώς δημιουργήθηκε αυτή η αγάπη σου για τον Θεό και πώς έγινε αυτή η μεγάλη αλλαγή στη ζωή σου, μπορείς να μας πεις?
Ναι, θα σου πω. Το πρωί μετά τη τραγική μέρα που ανάφερα, όταν ξύπνησα στο νοσοκομείο, προσπαθούσα να θυμηθώ τα γεγονότα της προηγούμενης μέρας. Μόλις άρχισα να καταλαβαίνω το τι είχα κάνει και γιατί βρισκόμουν στο νοσοκομείο με τα χέρια και τα πόδια μου δεμένα στο κρεβάτι, 2 αστυνομικοί μπήκαν στο δωμάτιο και επίσημα με κατηγόρησαν για τους φόνους και τα άλλα κλίματα της προηγούμενης μέρας. Θυμάμαι, αισθάνθηκα τέτοια ενοχή και μετάνοια που άρχισα να κλαίω ασταμάτητα και να ζητώ συγχώρηση ξανά και ξανά. Αλλά οι αστυνομικοί δεν ενδιαφέρονται για τις τύψεις της συνείδησής μου. Θέλανε μόνο να πάρουν μια λεπτομερή κατάθεση από μέρος μου για να στηρίξουν την κατηγορία τους εναντίον μου. Μετά από μια εβδομάδα με μετέφεραν στη φυλακή. Αισθανόμουν ένα αίσθημα απελπισίας και σκεπτόμουν ότι κατάσπασα τη ζωή μου και τις ζωές αθώων ανθρώπων. Μετά από λίγο διάστημα έλαβα ένα γράμμα από κάποιον που δεν ήξερα για την ανάγκη που είχα για το Θεό να με συγχωρέσει και να μου δώσει καινούργια καρδιά. Μαζί με το ενδιαφέρον γράμμα υπήρχε ένα χριστιανικό φυλάδιο που είχε μια σύντομη προσευχή για σωτηρία ψυχής. Στην απεγνωσμένη και δύσκολη κατάστασή μου, φώναξα δυνατά στο Θεό με δάκρυα μετάνοιας και πίστη στον Κύριο Ιησού Χριστό ότι πέθανε για τις αμαρτίες μου για να μην πάω στην κόλαση, αλλά να έχω αιώνια ζωή. Τον δέχτηκα ως Κύριο και Σωτήρα. Αμέσως στο βαρύ φορτίο της ενοχής που είχα για τα φρικιαστικά πράγματα που είχα κάνει, έφυγε από πάνω μου και κατάλαβα την ειρήνη του Θεού που ξεπερνά κάθε γνώση.
Δόξα τω Κύριο.
Ναι. Ήξερα τότε, χωρίς αμφιβολία, ότι ο Θεός όχι μόνο υπήρχε, αλλά άκουσε την προσευχή μου και απήντησε. Πόσο ευχαριστημένος ήμουν. Ήξερα ότι ήμουν τώρα ένας καινούριος άνθρωπος με νέα καρδιά, όπως λέει η Βίβλος. Όταν ένας άνθρωπος ενωθεί με τον Χριστό, γίνεται ένα καινούριο πλάσμα. Η παλιά ζωή του καταργήθηκε και αρχίζει γι' αυτόν μια καινούρια ζωή. Ακολούθως, μου έστειλαν μια Αγία Γραφή ταχυδρομικά και αμέσως την ερωτεύτηκα. Τη μελέτησα τις 2 πρώτες μέρες ασταμάτητα. Απορρόφησα πολύ πνευματική τροφή αυτό το διάστημα. Και συνέχισα να τη διαβάζω και να μελετώ το βιβλίο του Θεού καθημερινά από τότε, το καλοκαίρι του 1986. Με αυτόν τον τρόπο άρχισα να γνωρίζω την αγάπη του Πατέρα Θεού και του Γιου Αυτού, τον Κύριο Ιησού Χριστό. Η χάρη που έχω δεχτεί είναι αληθινά θαυμαστή.
Δόξα στον Θεό για τη μεγάλη αυτή και θαυμαστή αλλαγή στη ζωή σου.
Ναι, δόξα
ο Θεός είναι ζωντανός, έτσι
ναι,
δεν είναι.
Μάλιστα.
Δόξα στον Κύριο. Σταύρο, πώς περνάς την ελεύθερη ώρα σου στη φυλακή και τι σχέδια έχεις για τους μήνες και τα χρόνια μπροστά σου, καθώς περιμένεις να δεις τι θα κάνει ο Θεός με τη ζωή σου?
Καθημερινά αφιερώνω χρόνο διαβάζοντας και μελετώντας τη βίβλο. Προσεύχομαι και γράφω πολλά γράμματα. Βλέπω χριστιανικά προγράμματα στη τηλεόραση. Ακούω μουσική που υψώνει και δοξάζει τον Χριστό. Και επίσης την ελληνική ώρα της ελπίδας. Όλα αυτά τα κάνω καθώς είμαι μέσα στο κελί μου. Αλλά για 6 ώρες την ημέρα έχω την ευκαιρία να επικοινωνώ με άλλους πιστούς. Κάνω τηλεφωνήματα, μιλώ σε απίστους για το Κύριο και γυμνάζομαι. Επίσης, στους τελευταίους μήνες έχω επισκέψεις συχνά που απολαμβάνω. Με ρώτησες τι σχέδια έχω για το μέλλον. Πραγματικά δεν έχω σχέδια. Προσπαθώ να περπατώ άξια για χάρη του Κυρίου μέρα με μέρα. Δεν περιμένω το τι μπορεί να μου συμβεί στο μέλλον. Η Βίβλος λέει: ξέρουμε καλά πως ό,τι και να μας τύχει, είτε καλό είτε κακό, όλα γίνονται για να ωφεληθούν εκείνοι που αγαπάνε τον Θεό, που τους κάλεσε κατά το δικό του σχέδιο.
Αμήν. Δόξα τον Κύριο. Από τις πολλές μελέτες σου της Αγίας Γραφής και την καθημερινή σου επικοινωνία με τον Θεό, τι συμβουλή και προτροπή έχεις να αφήσεις αυτούς έξω από τη φυλακή που σε ακούνε αυτή τη στιγμή?
Στους συγγενείς μου και φίλους μου σε αυτή τη χώρα, στο Las Vegas, Texas, Νέα Υόρκη και αλλού, και σε όλους τους συγγενείς μου στην Ελλάδα, στην Αθήνα, Κάρπαθο και αλλού, θα ήθελα να πω τα ακόλουθα, ειλικρινά από την καρδιά μου. Για εσάς που δεν γνωρίζετε αληθινά τον Ιησού Χριστό σαν προσωπικό σας Κύριο και Σωτήρα, ο Θεός πιθανά φαίνεται πολύ μακριά από και όχι πολύ ενδιαφερόμενος που ζείτε τη ζωή σας, όπως ένιωθα και εγώ για αρκετά χρόνια. Ένιωθα πως ο Θεός πιθανά υπήρχε κάπου, αλλά δεν είναι δυνατόν να έχουμε προσωπική σχέση ή επικοινωνία μαζί Του. Πίστευα πως οι άνθρωποι είναι βασικά αυτόνομοι και μπορούμε να ζούμε όπως νομίζουμε καλύτερα, σύμφωνα με τις ικανότητές μας και με τύχη, χωρίς ανησυχία πως αναγκαστούμε να δώσουμε λόγο στο Θεό για το πώς ζήσαμε τις ζωές μας. Νόμιζα, έστω και αν υπήρχε ο Θεός, δεν τον έμενε και πολύ τούτος ο άθλιος κόσμος, που οι καλοί άνθρωποι συχνά υποφέρουν τόσο πολύ και οι κακοί ευημερούν. Αλλά τώρα ξέρω διαφορετικά και επιθυμώ θερμά κι εσείς να ξέρετε την αλήθεια και να ζείτε σύμφωνα με αυτήν. Ο Θεός το έκανε πολύ εύκολα να τον γνωρίσουμε και να έχουμε προσωπική σχέση μαζί Του. Η πίστη είναι το κλειδί. Είναι αναγκαία για να τον γνωρίσουμε και να απολαμβάνουμε την πόνοιά Του. Όπως λέει η Γραφή, δεν μπορεί ποτέ να αρέσει κάποιος στο Θεό χωρίς να πιστεύει σε Αυτόν. Όποιος θέλει να έρθει στο Θεό, πρέπει πότε να πιστεύει πως ο Θεός υπάρχει και ύστερα πως ανταμείβει αυτούς που τον αναζητούν ειλικρινά. Και τούτος ο ζωντανός, Πανάγιος Θεός, που δημιούργησε τα πάντα, ενδιαφέρεται πάρα πολύ για το καθένα μας, παρόλο που είμαστε αμαρτωλοί και έχουμε επανειλημμένως παραβεί τις εντολές Του. Με αγάπη και έλεγος προσφέρει συγχώρηση, συμβιβασμό και καινούρια ζωή, αιώνια ζωή, σε όλους για μέσω του Υιού Του, του Κυρίου Ιησού Χριστού, που θυσιάστηκε για το καθένα μας επάνω στο Σταυρό. Ο Θεός αγάπησε τόσο πολύ τους ανθρώπους, μας λέει η Γραφή, που πρόσφερε το μοναδικό Του Υιό, για να μην χαθεί όποιος πιστέψει σε Αυτόν, αλλά να αποκτήσει την αιώνια ζωή. Σας στέλνω παρακαλώ με όλη μου την καρδιά να το πιστέψετε αυτό και να ζητήσετε τον Χριστό να γίνει Κύριος και Σωτήρας σας. Αυτός είναι που σταυρώθηκε τις αμαρτίες μας, θαύτηκε και αναστήθηκε δοξασμένα 3 μέρες μετά. Και επιπλέον η Γραφή μας λέει: ο Θεός, κλείνοντας τα μάτια Του μπροστά στην άγνοια των ανθρώπων που έζησαν στα περασμένα χρόνια, εξαγγέλει τώρα παντού και σε όλους να αλλάξουν τη ζωή τους και να έρθουν σημά Του, επειδή καθόρισε μια μέρα που θα δικάσει τον κόσμο δίκαια με δικαστή αυτόν που διόρισε αυτός. Και αυτό το επιβεβαίωσε δημόσια, ανασταίνοντάς τον από τους νεκρούς. Και ο ίδιος ο Χριστός είπε: εγώ είμαι ο οδός και η αλήθεια και η ζωή. Κανείς δεν έρχεται εις τον Πατέρα παρά διά ημού. Ακούτε αυτά που λέω και πιστεύω πως νιώθετε μέσα στις καρδιές σας πως δεν μιλώ ανοησίες, μιλώ την αλήθεια. Θα τη δεχτείτε? Θα ζητήσετε τον Χριστό να σας σώσει? θα τον καλέσετε να είναι αυτός ο Κύριος και σωτήρας σας. Περιμένει να ακούσει την προσευχή σας για να σας δείξει πόσο καλός και τρανός είναι. Η σωτηρία που προσφέρει ο Θεός είναι εντελώς ελεύθερο δώρο και είναι ασφαλισμένη μόνο και μόνο με πίστη στον Ιησού Χριστό σαν Κύριο και σωτήρα. Άσχετα το πόσο καλοί ή ηθικοί είμαστε, άσχετα πόσο θρήσκοι είμαστε, άσχετα και πόσο ειλικρινείς είμαστε, δεν μπορούμε να κερδίσουμε αυτό το δώρο από το Θεό. Μόνο μπορούμε να το δεχτούμε με πίστη. Πίστη στον Κύριο Ιησού Χριστό, ως Κύριο και σωτήρα. Θέλετε αυτό το ανεκτήμητο δώρο? Είστε πρόθυμοι να σταθείτε μπροστά στον Παντοδύναμο Πανάγιο Θεό για να κριθείτε και να το αξιήσετε γιατί απορρίψετε το δώρο του? Αν θέλετε να γνωρίσετε τον Θεό και να έχετε την ειρήνη, αγάπη, χαρά και πρόνοιά του, ζητήστε τώρα να σας σώσει και να αναλάβει τη ζωή σας. Αυτό είναι το έξυπνο πράγμα να κάνετε.
Σταύρο Λιβαδίτη, ευχαριστούμε τον Θεό για αυτά τα ωραία λόγια τα οποία είπε στους ακροτές μας, και ελπίζω και πιστεύω αυτοί που ακούνε αυτή τη στιγμή να ανοίξουν την καρδιά τους στον Χριστό, να δεχθούν τον Χριστό στην καρδιά τους ως προσωπικό σωτήρα. Ναι. Θα είναι το μεγαλύτερο δώρο, το μεγαλύτερο, το πιο σπουδαίο βήμα το οποίο θα έχουν κάνει στη ζωή τους.
Ναι, ναι, σίγουρα.
Είναι ιδιαίτερη χαρά μου να σε έχουμε μαζί μας στην ώρα της ελπίδας, Σταύρο, και ελπίζω να έχουμε και μια παρόμοια ευκαιρία σύντομα στο μέλλον.
Και εγώ ελπίζω.
Στις στιγμές που μένουν, τι θα ήθελες να αφήσεις στους φίλους μας που ακούν την ιστορία και την πίστη σου στο Θεό?
Ναι, αυτό που θέλω να πω είναι ο Θεός αγαπά πολύ και λέει αυτούς που τον ζητούν, που ζητούν να τον γνωρίσουν και να ζήσουν γι' αυτόν. Είμαι στη φυλακή με λαθάνατος, αλλά μένα δεν περνά που να μην έχω δυνατό αίσθημα της προστασίας, ειρήνης και πόνοιάς του. Η χάρη του και οι ευλογίες του είναι άφθονες. Δεν έχω αισθανθεί καλύτερα στη ζωή μου και έχω σκοπό να συνεχίσω να ζω για το Θεό ολοκληρωτικά. Θα ήθελα να παροτρύνω τον καθένα να δώσει στον Θεό πρώτη θέση στη ζωή του και να ζει σύμφωνα με τη διδασκαλία του πολύτιμου, αλάθητου, αδιαφώνου του Αγίου Λόγου του, την Αγία Γραφή.
Πριν κλείσουμε, ας προσευχηθούμε. Συνήθως προσευχόμαστε για σένα, Σταύρο, που είσαι εδώ μέσα στις φυλακές του Σαν Κουέντεν.
Ευχαριστώ.
Θα ήθελα σήμερα όμως, αν θέλεις εσύ να προσευχηθείς για αυτούς, όλους αυτούς που είναι έξω από τους τοίχους και τις σιδερένιες πόρτες της φυλακής. Θα ήθελες να το κάνεις?
Ναι, με χαρά.
Ας προσευχηθούμε.
Ουράνιε Πατέρα, σε ευχαριστούμε για την αγάπη σου και το έλεος σου. Προσευχόμαστε τώρα αμέσως για αυτούς που άκουσαν και θα ακούσουν την ιστορία της ζωής σου, που δεν έχουν πιστέψει και δεχτεί τον γιο σου, τον Κύριο Ιησού Χριστό, ότι θα σταθούν την ανάγκη να το κάνουν αυτό, όπως και αυτοί ελευθερωθούν από τη δύναμη του σκότους και να μεταβούν εις τη βασιλεία του αγαπητού σου γιου. Ξέρουμε πως κανένα σύνολο ειδονών σε αυτή τη ζωή δεν αξίζει να ξοδέψουμε την αιωνιότητα στην κόλαση. Όπως λες στο λόγο σου, δεν επιθυμείς κανένα να χαθεί, αλλά όλοι να μετανοήσουν. Προσευχόμαστε εν ονόματι του Χριστού. Αμήν.
Αμήν. Σε ευχαριστώ, Σταύρο Λιβαδίτη, για αυτή τη συνάντηση και τη συνέντευξη. Ο Θεός να σε ευλογεί και όλους αυτούς οι οποίοι άκουσαν την ιστορία σου και την πίστη σου στον Θεό.
Ευχαριστώ.